You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Të martën pak ditë pas dhënjes së dorëheqjes nga posti i kryeministrit të Kosovës, ish komandant i zonës operative të Dugagjinit Ramush Haradinaj, ka udhëtuar në Hag për të intervistuar të nesërmen nga gjykata speciale. Pas intervistimit, Haradinaj ka thënë se në Hag ishte si qytetari thjesht si Ramush Haradinaj e jo si zyrtari i lartë i shtetit të Kosovës.
Nuk kam dashur me pru kryetarin e qeverisë shtetin, kryeministin, sot ka ardhe Ramush Haradinaj, me që nuk kam obligime edhe me që shteti kam bërë shtet edhe nuk është në heti i mashtë në gjukat, dhe të kthehem që gjithë tjerë që gjithëve kolekte minë politike të ofrohem para qytetarve pikrish me ato opcione, me ato tema që janë interesini.
Haradinaj ka shtuar se ende nuk e di rolin e ti se për çka është ftuar si personi dyshuar. Ai ka thënë se tani për tani prokuroria nuk ka paraqitur ndonjë obligim tjetër për gjykatën, andaj është i gatshëm për bashkëpunim.
Unë nuk presh akuzë, për shkak se e di gjendjen time ligjore, por ata kanë thënë se sa i përket statusit tim ligjor mos më zgjidhet kurkush për mua, po më dhimen në proceset politike, më dhimet populli e kemi shtarmundu, duhet më qit prapë në zgjedhje, zgjedhjet kanë kosto.
Të njëjtën ditë të mërkurën, intervistimin e tij para prokurorëve të gjykatës speciale ka përfunduar edhe ish-kryeparlamentari dhe ish-zëdhënësi i UÇK-s Jakup Krasniqi.
Ne kryjmë një obligim që e kemi pasi tam një ligjor, besoj që e kryjmë detyrat dhe obligimet që e kemi konform ligjeve që janë në fuqi.
Për dallim nga Haradinaj, i cili ka konfirmuar vetë se është ftuar të intervistohet në cilësinë të dyshuarit, Jakup Krasniqi nuk dihet se në çfarë cilësi është marrë në pyetje nga prokurorët e gjykatës speciale. Me të kthyer nga Haga, Haradinaj ka thirrur për sot mbledhjen e qeverisë në të cilën u diskutua mbi ligjshmërinë apo jo të vendimeve që mund të marrë qeveria tashmë e dërhequr. Por pas diskutimeve dhe mos pajtimeve të ashpra brenda kabinetit qeveritar, në fund Haradinaj tha se do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për këtë çështje.
Përgjegjësia mund vjen mbi ne dhe mbi mua, se s'kem vepruar, se dhe mos veprimi është përgjegjësi që shëdeni. Në këto rrethana, unë jam i detyruar me drejtu gjykatës kushtetuese. Unë di që ata marrin kohë, po me shpresë që na kthejnë përgjigjen më shpejt, edhe përgjegjësia le të bëhet mbi një institucion që është i thirrur me vot gjykimin tonë.
Kjo nënkupton që unë nuk kam të drejtë të ftoj takime të tjera të qeverisë pa e marrë një përgjigje nga gjykata kushtetuese, shprehur Haradinaj. Ndërkësh pas takimit në një konferencë për media, Haradinaj tha se ndonse procesi është bartur te presidenti, situata për të vepruar është mjaft e thjeshtë.
Një opcion është dakordimi të gjithëve, se kanë kërku gjithë zgjedhje, që qeverisë çdo fati politike ka thënë duam zgjedhje, edhe tut koalicion. Mendoj se ai ka 5 minuta punë, kur të gjithë në shkruaj një deklaratë për shpërbejën e kuvendit. Edhe vetë që mund shkojmë në zgjedhje pra në 45 ditë nga një datë të akordume.
Ndërkësh dje të hejtën, presidenti i vendit ka bërë të ditur se do t'i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme në pajtim me kompetencat e përcaktuara në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Duke u bazuar në kompetencat kushtetuese, presidenti i Republikës së Kosovës përfaqëson unitetin e popullit dhe është garantuesi i funksionimit demokratik të institucioneve shtetërore. Prandaj çdo hap që do të ndërmarrë presidenti do të jetë në përputhje vetëm me interesat e qytetarëve dhe interesat shtetërore, thuhet në njoftimin e presidencës. Më tej në njoftim thuhet se presidenti i siguron gjithë qytetarët se çdo veprim i tij do të jetë në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe duke filluar nga java e ardhshme do t'i fillojë konsultimet me partitë politike për ndërmarrjen e hapave të mëtejm që çojnë në tejkalimin e situatës së krijuar nga dorëheqja e kryeministrit Haradinaj. Lëvizja vetëvendosje e ka paralajmëruar kryeministrin e dorëhequr Ramush Haradinaj që mos të merr vendime në këtë kohë si kryeministër pasi që do e dërgojë në gjykatën kushtetuese secilin vendim të tij. Deputetja e VV-s Bulena Haxhiu ka shkruar se qeveria ka rënë, nuk ka të drejtë thras mbledhje dhe të marrin vendime. Edhe organizatat e shoqërisë civile kanë reaguar ndaj ftesës së kryeministrit të dorëhequr Ramush Haradinaj për mbledhje të qeverisë. Sipas tyre, qeveria e dorëhequr nuk ka legitimitet për të vazhduar me zbatimin e planit të saj qeverisës. Në anën tjetër, ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë se është duke vëzhguar nga afër se si Kosova është duke u përballur me dorëheqjen e një kryeministri. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, kjo ambasadë ka vlerësuar se mënyra se si e trajton Kosova këtë gjë do të tregojë fuqinë e institucioneve të Kosovës dhe gatishmërinë e zyrtarëve për të zbatuar kushtetutën dhe ligjet. Komisioneri për zgjerim i BE-s Johannes Hahn ka thënë se vazhdimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ndodhë pas zgjedhjeve të reja që do të mbahen këtë shtator në Kosovë. Sot janë bërë një vit prej kur veprimtari i çështjes kombëtare Adem Demaçi ka ndruar jetë. Në përvjetorin e parë është vëngur themeli për ndërtimin e shtatorës së tij tek rrethi kryesor në Prishtinë. Në nderim të jetës dhe veprës së Demaçit sot do mbajtë edhe akademi për kujtimore, ndërsa e kanë kujtuar përfaqësues të lartë të shtetit veprimtar dhe shkrimtar të shumtë. Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.